tänan. Lugeda seda meil eelmisest loengust tegelikult jäi üks teema võlgu. See oli ajahinnangud. Ja nagu ei puutu nii päris kõige otseselt sellesse meeskonna juhtimise teemasse. Kaudselt muidugi on kõik asjad seotud. Aga me räägime hinnangutest. Aga enne teeme läbi ühe lõbusa. Lõbusa, ma ei tea, kas lõbusa, aga katsetuse. Teeme viktoriini. Kes arvab, et nad on taitlikud inimesed siin? Okei, väga hea. Nüüd igal küsimusel anname vastusena kaks arvu. Alampiiri ja ülempiiri. Proovige anda vastused nii, et te olete 90% kindel, et see õige vastus on seal nende kahe arvu vahel. On aru saada. Selles mõttes, et ei pea täpselt pihta saama, aga andke mingisugune alumine hinnang, mingisugune ülemine hinnang. Okay. Esimene küsimus. Mis on päikese pinnatemperatuur? Alumine ülemine. Kraadides. No.
Mingi 4-8000.
4-8000. Okei, väga. Järgmine taitlik inimene. Neil ruudus väliga, mis on Shanghai laiks raad?
Triljoni,
ma ei tea, 10 aastat, iganes. 10, 12, 13. Kas see on alumine või ülemine viies? Ja alumine on? Ehk siis 1 triljon kuni 10 triljonit eurot. Okei. Mis on Peipsi järve ruumala? Ülemine on 1000. Okei. Okay. Mis kõik oli? Sina, kui palju teenis film Titanic kinodes? 20-30. Kui palju raamatuid, erinevaid nimetusi on välja antud USA ajaloo jooksul USA-s? Kinimaal. Kellest me seda võiks küsida? Norme, väga kinnis. Aga mis on tegelikult jutu moraal? Kui me hakkame tegema rakvara projekti, meil on vaja, et inimesed annaks mingisid hinnanguid sinna, mille põhjal me koostame projekti graafiku. Ja nüüd kui ma küsin mingi suvalise inimese käest, eks ju, kes hakkab seda projekti läbi viima, küsin tema käest, et noh, et palju sa arvad, et see asi võiks aega võtta? Ega vahetevahel nad on selle konkreetse ärivaldkonnaga kokku puutunud, vahel ei ole. Ja vahel nad on seda tehnoloogiat kasutanud, mida seal on vaja kasutada ja vahel ei ole. Noh, loomulikult on hea, kui nad on seda kasutanud, aga jällegi ükski, kunagi kaks tarkvara projekti pole päris samasugused ja see on alati tohutu hulgal tundmatust. Ja siis ongi, et kui inimene ei ole näiteks enne kunagi teinud, ma ei tea, ID-kaardiga autentimise mooduli, ta teab ID-kaardist sama palju kui meie teeme sinivaalast, eks ju. aga sellegi poolest projektijuht küsib tema käest, anna mulle aja hinnang.
Ma ei tea, 30-40 päeva. Ja mis on nüüd siin oluline, mis tänamasti juhtub, on see, et projektijuht võtab selle hinnangu ja läheb ütleb kliendile, et 40 päeva pärast sa valmis. Nende hinnangute põhjal, kes on nagu nõus oma, ma ei tea, tulevast aastapreemiat või palgakõrgendust või mingit ametikõrgendust või sellist asja panema kaalule lähtudes nendes pealt ja vastutavad, okei, nende numbrite põhjal, et kui mul oli õigus, siis ma saan ametikõrgendust ja kui mul ei olnud õigus, siis ei saa. Ei oleks tegelikult nõus. Aga täpselt see on asi, mis juhtub iga päev tarkvara projektides. Et on mingi suurid hinnanguid asjade kohta, mille suhtes ja ei tea, kas on tegelikult oli võidud või olnud. Ja esimene reegel seal ongi see, et kui me räägime hinnangust, hinnang on hinnang. Hinnang ei ole lubadus, aga tihti mingil hetkel, eks ongi programmeerija räägib analüütikuga, analüütik räägib projektijuhiga, projektijuht räägib kliendipoolse projektijuhiga, kliendipoolne projektijuht räägib kliendiorganisatsiooni juhiga ja sellest hinnangust järsku tekib lubadus. Ja see on kõige raskem probleem erinevate hinnangute ja muud sarnaste asjade juures. Hinnangud ja lubadused lähevad sassi. Ja igasuguses kommunikatsioonis meil kliendiga kõige olulisem ongi kogu aeg vahet teha, et mis meil tegelikult, et kui me räägime mingisugusest arvudest, kas siis rahas või ajas, et mida seal on indikatiivsed hinnangud, mis on lubadused. Ja see tegelikult ongi selline nagu ebakindluse koonus, et kui me projekti alles planeerime, me arvame, et ma ei tea, võibolla läheb 6 kuud ja võibolla läheb 2 kuud ja kõik vahepeal seda asjad on võimalikud. Kui on pool projekti valmis tehtud, see koonus aheneb võibolla. Ma ei tea, nüüd me arvame, et see läheb aega 4 kuud kuni 5,5 kuud. Ja siis ta aheneb nii sedasi, kuni projekt on nagu päris valmis, lõpuks saime teada, läks 5 kuud. Et jällegi, mida aeg edasi, seda rohkem see ebakindlus kahaneb, seda kitsamalt see koonus jääb. Mis enamasti aga juhtub, on see, et kuigi meil objektiivselt peaks olema see koonus selline lai, aga hinnangud antakse, et läheb nagu sellest punktist kuni selle punktini. Et antakse ikkane pihikene kitsas hinnang. Ja loomulikult ei tule välja. Et ilmselt te saate kõik niimise elujooksul olla väga-väga palju sellises situatsioonis, kus ma ei tea, mingi jällegi suure lämmus küsib see, et on olnud kohe ka hinnangut vaja 5 minuti jooksul. Ja siis ongi, et kas te mõtlete midagi välja või eelistatum variant ütlete, et okei, et jah, nüüd tuleb ka lahti teha. Hakata vastuseid vaatama, sellepärast pidi kinni panema, kus see pidi peadest järgi vaata. Eelistatum situatsioon on kindlasti see, kus teil on võimalik natukene järele mõelda, natukene mõõta, et vaadata kas või mingisugust eelmisest projektist järgi, küsida kellegi, kes on sarnast projekti teinud, kui kaua just asjadega tegelikult läheb. Selle asemel, et anda mingi hinnang, mis osutub lõpuks tegelikult absoluutselt ebapädevaks. Ja hinnangute andmine võtab aega. Kui me teeme projekti graafikult, siis peame panema sinna sisse ka väikese selle jaoks, et meil läheb just nimelt hinnangute andmiseks.
Hinnangud peavad tulema inimestelt, kes hakkavad tegema tegelikku tööd, kui vähegi võimalik. Alati ei ole võimalik, aga selle poole peaks pürgima, sest enamasti on nii, et kui seda hinnangut annab inimene, olgu siis mingine projektijuht või kes iganes, siis üldjuhul statistika on näidanud, et hinnangud on oluliselt ebatäpsemad. Aga nüüd ongi selle hinnangute lõks, mille see inimesed tihti kukuvad, on see, et ma küsin, et kui kaua mingisuguse asja valimistegemine aega võtab, siis nad hakkavad selle asemel, et mõelda selle peale, kui kaua see tegelikult võiks võtta. Nad tihti püüavad mõistatada, et okei, millist vastust sa ootad, siis vastata vastavalt sellele, mis need küsija ootused on või siis lihtsalt kardavad hävisse jääda ja öelda võibolla liiga kõrget hinnangut, et mis tähendab, et sul läheb üks asja jaoks kuu aega, et ei tundu üldse raske, et võiks ju nädalaga hakkama saada. Aga nüüd ongi see, et see hinnangu küsija jaoks ei ole tegelikult oluline mitte see hinnangu suurus, aga tohutult olulisem on hinnangu täpsus. Hea küll, võibolla ma arvan, et selle mooduli tegemiseks minu arvates võiks võtta nädal, eks ju, aga kui sina ütled mulle, et läheb kuu aega, okei, läheb kuu aega, ma arvestan sellega, eks, aga kui ma siis tõesti tean, et sellega läheb kuu aega, mitte ei lähe näiteks, ma ei tea, kaks kuud aega. Võibolla ma enne ei arvanudki isegi midagi, et ma ise ei arvanud üldse mitte midagi, eks ju, aga väga tihti juhtub, et programmeerijad just annavad pigem liiga optimistlike hinnanguid selleks, et kuidagi olateadlikult näidate ennast paremas valgusest, et ma olen siis kui kõva programmeerija, ma teen selle kohe valmis. Ja jällegi, kui meil on võimalik seda projekti ette ennustada, siis on võimalik seda kasulikult valmis teha. Me ei hävi oma eelarvega, me ei hävi oma ajagraafikuga. Ja ongi, et kui te kunagi peate mingid hinnanguid andma, kõike rõhuda sellele, et see, mis te kindlasti kataksite ära selle tegeliku arvu, et kuhu te arvate, et see projekt tegelikult võiks jõuda. Et jällegi, täpsus on olulisem, kui need absoluutsed numbrid. Ja selle harjutuse mõte ei olnud ka üldse mitte niiviisi kontrollida, et kas me teame mingisugused asju geograafiast ja millest iganes veel, aga mõte oligi selles, et vaadata, et kui hästi me oskame mingisugused hinnanguid anda. Et need hinnangud, nagu ma algus ütlesin, võiksid olla sellised, et proovime anda hinnanguid nii, et me 90% tõenäosusega see õige vastus oleks nende kahe arvu vahel. Vaatan, kuidas me läks nüüd. Päikese pinna temperatuur on tegelikult 6000 graadi. Läks hästi. Shanghai laiuskraad. Siin me panime hästi laiad käärid. Ma ei tulnud ette, mida täpselt tähendab 100 graadi laiust. Aga see selleks. Kuigi natukene võibolla tegime sohki siin, et kui me tõesti paneme miinuslõpmatusest plusslõpmatuseni, siis ma ei tea, kui kasulik see hinnang on. Aasia pindala 44 miljonit ruutkilometrit. Sellega nii hästi läinud. Aleksander Suur, siis 356 aastat enne meie aega. Eurosid sularaha on ringluses 762 miljardit. Selles mõttes jäi natukene puudu.
Tindimest.
Ja võibolla viie aasta pärast on nii palju juba. Mille teha? 2008. Peipsi järve ruumala. Peipsi järve on madal, 25,5 kilometrit. Titanic teenis kinodes 1,8 miljardit dollarit. Jällegi, no, see ei ole nagu oluline, et me seda nüüd täpselt ära arvaksime, aga... Valitsa ookeani rannajoone pikkus on 135 000 kilometrit. Peame arvestama, et seal on suurel hulgal igasuguseid saari ja saarestiske. Aga jällegi on siin meie eesmärk, on testida oma geograafilisi teadmisi, aga vaadata, mis juhtub, kui me lihtsalt lammust hinnangi täna mingit rääkida. USA ajalool on välja antud 22 miljonit erineva pealkirjaga raamatut. Ja kõige raske on kinivaal, 270 tonni. Et tulemusena näeme, et me harjutuse... Kui oleks nagu järginud seda, et anname hinnangu, kui me oleme 90% kindlad, et saame pihta, oleks pead saame 9 õiget vastust 10. Tegelikult saame 2 õiget vastust 10. Aga jällegi need konkreetsed teadmised ei ole olulised, need ei ole meie eksami küsimused. Aga õppetund selles mõttes on siin oluline, et... Kui meil palutakse kunagi mingid hinnanguid anda, mõelge natuke selle peale tagasi ja arvestage sellega, et täpsus, et kui palju vastuseid me saame õigetesse vahel, et see on oluline kui see, et mingid arvestage. Nii, aga sellega me võtsime ära oma eelmise loengu võla. Läheme tagasi meeskonnatöö ja produktiivsuse küsimuste juurde tootlikkuse kohta, et siis produktiivsuse kohta. Kas te ei ole vastustega nõus?
No,
okei, okay. Võime arutame ühte asja korraga, arutame seda, mis ma räägin. Tootlikkuse kohta müüdid, mis tihti, mida nagu kuuled tarkvaruorganisatsioonides või nagu tarkvaruprojektidega kokku puutuvatelt inimestelt. Üks on see, et mille trikk on kaad ilma vahele jäänud, et saaks nagu mingi hõvekuuli ja siis tootlikus tõuseks kohe mitu korda. Et siis tootlikus selles mõttes, et kui palju meie programmeerijad mingisuguse ajajooksul saab tulema. Tegelikult siin ei ole. Inimesed üldjuhul, kui seal oleks tõesti midagi väga ilmsed, siis enamasti märkaksid seda. On igasuguse tootlikkuse tõstmise võimalusi, mida mõju on tavaliselt heal juhul 10% midagi sellist. Ei ole olemas hõbekuuli, mis me võtaks ja juba rikkina üles tõstaks meie produktiivid. Kui keegi räägib, toh, et meil on sükkene lahendus ja see asja kui kohe kaks korda kiiremi tööle saad teigest raha saada, eks? Sama igaluguste projektiivitimise või programmeerimise vahendise kohta mingid võtled saa kasutada mingid sellist tehnoloogilist vahendit ja nemad saavad teevad kaks korda korda kiiremini asju ja nemad ikkagi ei ole nii kui me algus rääkisime et kas tarkvaraprojekt on tehnoloogiline fenomen või sotsioloogiline fenomen. Siin on tehnoloogilised aspektid, meil on programmeerimine, meil on testimine, enamus igasugused abivahendid, mis on aitavad meid programmeerimises ja testimises, aga need tegelikult moodustavad ikkagi üldse mitte kõige... Need moodustavad sellemast kõige suuremat hulka tarkvaraprojektis toimuvatest töödest. Meil endiselt tuleb teha analüüsi, meil tuleb kliendiga läbi rääkida, meil tuleb spetsifitseerida, koolitada. Igasugust suhtlemist on palju. Ja see konkreetne aeg, et kui palju seal inimesed mingisugust koodi kirjutavad, see on tegelikult vähemus kogu tarkvaraprojektile kuluvast ajast.
jällegi noh, vahendid aitavad meid tehnoloogiliselt, aga nad ei aita seda sotsioloogilist küsimust. Jällegi seondu küsimus. Tihti räägitakse, et oota, tehnoloogia muutub nagu nii kiiresti, et kui me ei võta nagu seal kõige-kõige viimased asju kogu aeg kasutusele, siis me jääme rongist maha. Tegelikult on just jällegi tehnoloogia muutub, aga kuskil tarkvaratööstuse algusaegadest peale, et kui hakati mingid laiema tarbe kommertsi tarkvara tegema, mitukümmend aastat tagasi juba, ega see äri on suuresti samaks jäänud, tegevused, mis tuleb teha, on suuresti samaks jäänud ja jällegi see sama asi, et suur osa ennast tarkvaraprojekti tööst on mitte tehnoloogiliselt valdkonda tööst. Seonduvalt teinekord öeldakse jällegi seda, et ma ei tea, et nemad seal kasutavad, ma ei tea, Ruby on Rails ja siis nemad on sellepärast palju produktiivsemad ja teinivad palju rohkem kasumit. Jällegi see ei ole nii. Programmeerimiskeel või see programmeerimisparadigma, ta kindlasti mõjutab seda, et kuidas me probleemist mõtleme, et kui me kasutame objektorienteeritud programmeerimist või kasutame, ma ei tea, mingid funksionaalsed keelt, loogiline, me mõtleme probleemist teistmoodi. Aga see enamasti, seal ei ole mingit tohutuid võite väljavad juhul, et ma ei tea, kui me oleme nagu, ma ei tea, kuskile 90. aastat algus kinni jäänud ja kasutame sellest ajast pärinevaid vahendid, jah, siis meil oleks tõesti suur võit, aga enamasti mingi ühe uue tehnoloogia sisse viimine ei anna rohkem kui 5%-lis võitu. Võidugi on see, et kui me saavutame 5%-lise võidu, see ei ole üldse mitte vähe oluline. Võrreldes sellega, et kui palju on võinnetud 5% ajast kokku hoida, näiteks projekti puhul, mis kestab 10 inimkuud, võtame tööjõukulu mõnes Eesti keskmises tarkvaratja võttes. Järel on väga kõrgelt hind. Hindame ligikaudu 50 000 krooni kuud, korrutame 10-ga 500 000 krooni, sellest 5%, 25 000 krooni, enamasti vahendid. Kui see vahend maksab vähem, siis tasus ära. Juba on see ühe projekti käigus. Aga need võidud ei ole, nad ei ole mingisugused kosmilised võidud. Ja nüüd asi, mida tarkvaraga otseselt võib-olla mitte seotud inimesed tihti välja pakuvad, eriti kui on töötanud mingisugustes muudes tööstusarvudes, et ma ei tea, ütlevadki, et tohtmisel eelmises firmas me automatiseerime kõik ära, et meil on ainult robotid teevad kõike ja et miks ei saaks nagu tarkvaraarendust samamoodi automatiseerida. Jällegi tegelikult peamine töö tarkvaraprojektis, inimeste vaheline kommunikatsioon ja see kasutajate kogemuste tõlkimine formaalseks protseduurideks. Ja kumbki endast. Ei ole näha, et tehisintellekt nagu lähemate kümnendite jooksul igaul areneks, et seda ära teha. Ja viimane tootlikuse mõtlusmõttes on see, et kui me nagu inimeste kuhu pinda käime, teinud on kui pitsaga vannul kuidagi, et siis nad kuidagi töötavad paremini või kiiremini. Tegelikult ei tööta, on lihtsalt tunnetud ja tigedad, aga töötavad ikka ilmub sama palju. Nii, nüüd töökeskkonnas. Nüüd räägime sellest, mis asjad on tegelikult tootlikust mõjutavad. Esimene asi, igasugused segavajad. Me tööpäeva alustame. See on miljon erinevat asja, mis võivad selle meie tööpäeva raisku ajada, selles mõttes, et meil ei õnnestu tegelikult mingit tööd teha. Keegi helistab ja siis ma ei tea, keegi ülemus tuleb vastub läbi, puhub midagi juttu, siis vahepeal käib kohvipausil, siis mingi kolleeg tuleb küsib abi su käest, siis ma ei tea, saadetakse lihtsalt ettevõtte listi midagi lõbusalt, sa võed seda ja siis jälle helistatakse ja
ja neid segajaid on nagu tohutult palju. Ja ongi, et meil on hiljem võimalus selleks, et sellest tööpäevast ilma jääda ja sihtmärki niisi silmist lasta ja jällegi noh, see tööpäev läheb meil kusagile võssa. Aga ongi, et see tööpäeva nagu tagasi saada, selleks meil ei ole mitte mingisugusel võimalusid. Kui tööpäev on läinud, siis ta on läinud, et me oleme pärast proovinud ületundide teha, aga siis ta jääb jällegi see sama ületundide jääluse seadus. Ehk noh, iga ületund, mille vastab alatund, nii läheb. Et tegelikult peame nüüd viist tootlikust parandada, vähendada igasugused segavad faktoreid. Ja esimene, mis tavaliselt välja tuuakse, üldine lärm. Siis öeldakse, et ma ei tea, siin kontorit pole 9-5 vahel ei saa midagi tehtud, et pean tulema kas hästi varatööle või olema teistest kauem, et saada midagi ära teha. Kas inimestel on lihtsalt piisavalt ruumi oma asjade jaoks või on nad kuskil inimesi ühes hunnikus koos, kas nendel on mingisugune privaatne ruum, kus oma asju teha, kas nendel on võimalust ennast välja lülitada või isoleerida kogu sellest läbust, mis ümberringi toimub. Igasugused katkestused teiste inimeste poolt. Ja siis selline faktor, mida ma nimetan mööblipolitseiks, see on mitmetes ettevõtetes. Meil on eraldi inimesed, kes tegelevad selle töökeskkonna kavandamisega, et on, ma ei tea, mingid büroojuhatajad või kontorijuhatajad või midagi sellist. Ja siis, kuidas nad seda töökeskkonda kujundavad? Ja see on natukene tihti nagu selline nukumaja ehitamine, et teeme, katsuvad teha midagi sellist ideaalset ja perfektset enda nägemuse järgi muidugi. Et kus kõik on niisi kena ja sümmeetriline ja mis tegelikult aga tegelikult mõtlemata sellele, et mis elu inimesed seal tegelikult elavad ja siis ongi see, et kui nad on selle enda silmis ideaalse pildi juurde paperile pannud ja siis ellu viinud, siis jumala eest, et keegi nagu seda nirvaanat seal häirima ei hakkaks, et hoidku, et mis saab siis, et kui keegi, ma ei tea, paneb mingisuguseid plakati seinale sinna, kuhu ei tohi või ma ei tea, ajab kohvi vaiba peale või mis iganes ja siis paljudes ettevõtetes ongi mingid igasugus sellised suur hulk reegleid, mis on nende enamasti, kui nagu vaadata, et kes need on koostanud, nad tulevad sellised nagu need nukumaja arhitektidelt, et keelatakse ära, et jumala eest, et sa ei tohi kohvi tassiga oma töökohale tagasi minna ja et sa ei tohi seintele midagi keepida, et pärast jäävad jäljed järele ja nii edasi. Ja tulemuseks ongi see mõtlikene steriilne töökeskkond, mis ei ole kellegi jaoks lõbus, kust inimesed katsuvad minema saada võimalikult kiiresti. Kõige sellisem drakoonilisem näide lõpevas firmas oli see, et sa ei tohi hoida isiklikke asju töökohal. Kõik, mis sa niivisi tood, õhtul jälle lähed nendega ära, laud peab olema sile ja puhas, nagu ta ennegi oli. Suhteliselt absurdne nõudmine, aga selles mõttes, et mida sa tegelikult mõjutab, okei, et ma jätan oma mingid isiklikud raamatud ja muusiuksed asjad sinna laua peale, aga see on nagu näide sellisest liiga agressiivsest mööblipolitseist. Ja on tehtud uuring jällegi samade Demarco ja Listeri poolt, kui nad mõõtsid tootlikust samad 500 ettevõttes selle järgi, et kui palju inimesed tegelikult saavad tööd tehtud oma päeva jooksul. Ja tulemused selles mõttes räägivad enda eest.
kas inimestel on omaenda kohtu sulge, kuhu nad isoleerida, kas seal on piisavalt vaikne, kas seal on privaatne, kas saavad olla piisavalt vabad mingisugustest suvalistest segavatest faktoritest. Need kõik olid väga olulised ja tuligi välja jääda. Need asjad on olemas. Seal nemad, kes oli esimese veerandi sisse tulemuste poolest, nemad vastasid märgatavalt positiivsemalt just nendele töökeskkonda puudutavatele küsimustele. Need, kes olid selles olumises veerandis, nende vastused valika vastavad teises äärmuses. Kui me räägime tõesti tootlikusest, siis siin on asjad, mis tõesti mõjutavad tootlikust. Asjad, mis ei mõjuta tootlikust. Jällegi, programmeerimiskeelest me juba rääkisime. Assembler. Kui meil ei ole tegemist millegagi, mis on nagu mitu paradigmat ajast maas ja kuski, ma ei tea, 20 aastat vana, siis see, et millist programmeerimiskeelt näiteks kasutame, ei mõjuta meie tootlikust oluliselt. Et ma tean, nagu mingisugustes internetis peetakse nagu pühased sõdasid ja selle põhjal, et ma ei tea, et kas Java on parem kui C-sharp või vastupidi. See on tegelikult nagu suhteliselt nonsens. Et seal ei ole kõik vahed, mis seal on, nad ei ole üldiselt statistiliselt pädevad. Mis ei mõjuta veel tootlikust? Eelmine töökogemus. Ta mõjutab nii palju, et läheb mingisugust 6 kuud aega, et inimene saab tehnoloogia selgeks ja saavutab mingisuguse platoo taseme selles vastavas valdkonnas. Aga kui me võrdleme inimesi, et kes on, ma ei tea, 2 aastat töötanud seal või 10 aastat töötanud seal, siis konkreetselt seda tootlikkuse vahet, et ma ei tea, üks nüüd kirjutaks 5 korda rohkem koodi ka, kui see teine inimene. Sellist asja ei ole olemas. Kirjutavad ikkagi enam sama palju koodi. Vahed võivad tulla sisse selles, et kui on tegemist mingite keeruliste tehniliste nüanssidega, see tõesti 10 aastase kogemusega inimene suudab neid ennetada, suudab mingid probleeme ette näha, valida mingid õigid lähenemisi, aga sellises, kui me räägime mingist igapäevasest tootlikkusest, et kui palju tööd üks või teine inimene saab hommiku ja õhtu vahel tehtud, siis seal ei ole vahe. Võitav tähelepanek vigade arvu poolest. Mõnivõrd inimesed ütlevad, et oi, et meil on nii kiire, et ma ei jõua nagu oma asju korralikult üle kontrollida, et ma ei jõua vaadata, et kas ma kirjutasin niisi korralikult ilma vigadeta oma koodi või ei. Tegelikult see ei ole vahet. Täpselt samades inimustes, kõik muud aspektid fikseeritud, mõõdeti inimesi, kes kelle töös oli rohkem vigu, kelle töös oli vähem vigu, ei olnud tegelikult produktiivsuse vahet. Et jällegi kumbki sai valmis sama palju koodi. Ja järeldus ongi muidugi see, et see kinnitab natukene nulldefekti ideoloogiat, et jällegi, mida varem me pead avastame, kui me katsume, et kohe alguses kirjutades teha asja hoolikalt ilma vigadeta, siis ei kaota sellega midagi, aga võiks on loobutud. Ja siis selline asi, et mis ei mõjuta veel tootlikust, kui palju inimesed palka saavad. Jällegi samades tingimustes, kui inimesele anda, ma ei tea, 20% rohkem palka, ta ei hakka, tema tootlikus ei kasva sellepärast siis 20% võrra. Tema tootlikus ei kasva üldse. See, kui palju keegi mingit tulemust annab, me võime teinekord nagu ülemusele öelda, et või, et kui ma rohkem palka, siis ma oleks rohkem tööd. Teilis ei ole nii. Statistiliselt on mõõdetud, seal ei ole mingisugust vahet. Küll on vastupidi. Tõlgid tubli töötaja või muidu tubli inimene, et saate väga hästi hakkama asjadega, te produseerite suurel hulgal tulemust. Ja, see on see turumajandus, nõudmine ja pakkumine. Siin on võimalik küsida rohkem palka. Aga ta vastupidist seos. Nüüd edasi. Me rääkisime asjadest, et kui meil on olemas kas siis töörühm või meeskond, mis seal peaks olema, räägime kahe sõnaga sellest, et mida meil on võimalik valesti ja halvasti teha. Esimene, kõige olulisem võimalus on tiimitunde häbitamiseks on usaldamatus. Just selline ülemusepoolne usaldamatus, see sama efekt, kus ülemus ütleb, et kõik asjad, mis tehakse, tuleb enne talle ette näidata, tema peab üle vaatama. Ja siis ongi, et ülemus tegeleb päev läbi niiviisi mingisuguse töö kontrollimisega ja tal tekib võibolla seal, ma ei tea, 3 kuu jagu mingisugust järjekorda ette veel, et tüüpiline sümptom on see, et kui tegemist ülemusega, kelle jutule ei ole võimalik saada, et tuleb jälle, ma ei tea, 3 kuud ette aeg kinni panna, sest et tal on nii kiire, et ja miks tal kiire on sellepärast, et ta vaatab igat viimast kui asja üle, mis pahandil seal toimub. Ja noh, loogiline sellise suhtumisega tiimi tõesti saavärit asja. Bürokraatia. Bürokraatiaga on see huvitav fenomenes enamasti, mida vanemaks ettevõtte saab, seda rohkem seda bürokraatiat. Jällegi sama 7 ahvisündroom, et mingisugused reegleid, algus on võibolla head põhjused, miks need reeglid seal on. Reeglid tulevad juurde, aga see on nagu pärast ka enam head on, seda on keegi idea, aga reegel on olemas. Siis aasta-aastalt tekib need reeglid järjest juurde ja juurde ja juurde. Aga keegi ei tule nagu selle peale, et okei, võiks need reegleid niimoodi aegalt välja visata või tuulutada seda asja. Ja üldiselt ongi, et kui me vaatame ringi firmade seas, millist enamasti firmades, mis on tõesti nagu väga vanad, ma ei tea, mingi rohkem kui 100 aastat vanad, seal me leiame kõige rohkem inimesi, kes veedavad oma päevi, ma ei tea, oma 40-nädalasest töönädalast veedavad enamiku sellega, et täidavad mingisuguseid vorme näiteks. Sama asi kehtib muuseast riikide kohta, mida vanem riigi kord, seda rohkem see riigi seadusi ei ole suuri reegleid. Siisiline eraldamine. Kui meil on tiim ja me järsku tandjad tahame seal, sellegi mõõgi politsi tuleb ja ütleb, et okei, nüüd organiseerime ennast ümber ja võtame need inimesed, kes enne istusid seal koos ühes toas ja tegid oma asja, paneme nad teine teise maja serva. Ma olen ise olnud olukordes, kus niiviisi tehti ja inimesed, kes enne istusid kõrvuti, pidid nüüd jalutama 100 meetrit läbi mingisuguste koridoride. Väga arvatame. Aga millegi pärast kõik jääb seda. Jällegi katkestustelistest segajatest, kui me rääkisime, kui aja fragmenteerimine, see on tohutult oluline asi on see, et inimesi ei segata päeva jooksul nende töö juures. Kui on tõesti mingisugune väga tähtis asi, siis olgu kuidas on, aga võimalikult minimiseerida igasugused asju, mis hakivad töötaja, eriti kui me tegemist peaga töötava inimesega, kes peab keskenduma, selleks mingi programmi kirjutusele veerad tundi aega lihtsalt selleks, et nagu siin selle produktiivsele lainele jõuda, ja kui tal see veerand tundi, ta on just niimoodi saanud oma selles õigesse tsooni ja keegi tuleb ja segab teda, jälle peab otsust peale hakkama.
Vähendatud kvaliteediga toote, see on selline asi, et keegi tegelikult ei ütle, et nüüd hakkame tegema vähendatud kvaliteediga tooteid. Mis öeldakse, on see, et nüüd hakkame tegema vähendatud kulutustega tooteid või väiksema maksumusega tooteid. Aga mida see tegelikult tähendab, enamasti kust kokku hoitakse kvaliteedi arvelt. Ja inimestel on professionaalne uhkus, kui meile öeldakse, et et enam edaspidi sellele või teisele kvaliteedi aspektile ei saa tähelepanu pöörata, siis see on jällegi oluline moraali langus, sest inimesed tahavad tegelikult teha asju hästi, nad tahavad uhkust tunda oma tööle, kui see võimalus ära võetakse. Võtsid tähtajad. Rääkisime ennem sellest, et kuidas me ise ajahinnanguid anname, me võime need anda teinekord liiga optimistlikult. See teine pool on jällegi see, et keegi väljaspoolt tuleb ühtele. Me oleme nüüd löönud, et 6 kuud läheb aega. Et 3 kuud peab valmis olema. On juhte, kes seda teevad. Jällegi ei ole vist kindlamat viisi sellise moraali ja motivatsiooni hävitamiseks. Kõik saavad aru, et nii selleks oleks valmis ei ole. Selleks siis jamada, et niimoodi on näha, et neid petetakse nii öelda. Ja teine kord, mida tuleb ette, on tiimide lihtsalt selline finansilises mõttes lõhkumine, et kui on organisatsioonilised juhid, kes ei tunne ennast võib-olla ise oma positsioonil väga kindlalt, nad näevad, et jääd kuskil mingid inimesed töötavad koos nagu hästi ja austavad üksteist palju ja siis nad tunnevad ennast ise ohustatuna, et mis värk on, et nendel seal on teinendide vastu suurem respekt kui minu vastu ja siis teinekord tehakse nii, et meelega võetakse üks inimene sealt projektist välja, pannakse kusagile teise projekti. Põhimõtteliselt need olid nagu märgid sellest, mida kui halvasti teha, jällegi te mingit ettevõtetega kokku puutute, uurige, kas seal esineb selliseid sümptomeid. Kokkuvõtteks tuletame algust meelde. Tegelikult inimene ei ole robot, programmeerija ei ole sõdur. Kõik kui me soovime, et see nii oleks, tegelikult nii ei lähe. Me peame lähenema kuidagi teisiti. Ainukesed materjalid, mis meil on, on inimeste loovus, inimeste töökus ja need on ainsad faktorid, mida meil annab mõjutada. Meil ei ole võimalik inimesi ära osta, meil ei ole võimalik need ähvardada. Ja jällegi sama inimese tootlikkus erinevates situatsioonides võib radikaalselt erineda. Aga kui me tahame ikkagi juba selle sama esialgse sõdurlikkuse motiivi on tagasi tulla, kui me juba me võime teinekord mõelda sellest, et kui meil on mingisugune Napoleoni kompleks ja mõtleme oma organisatsioonist kui sellist sõjaväes, siis toome nad elusalt koju vähemalt, et ta mitte seal kuskil ohtiks ei langeks. Tänaseks kõik, järgmine nädal.